Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci. Želim vam Gordana Đurđević. Na samom početku o sadržaju današnje emisije, odnosno današnjeg izdanja emisije Kulturni krugovi. Danas je predstavljen novi umetničko-uređivački kolegijum službenog glasnika. Čućete ko su članovi kolegijuma. Zatim u galeriji Radiotelevizije Srbije takođe danas predstavljena je knjiga doktora Milana Micića pod nazivom Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu od 1914. do 1918. godine. Danas je u Srpskoj književnoj zadruzi takođe predstavljena knjiga Savremena jermenska poezija u izboru i prevodu Ljubice Miletić. Govorit ćemo i o knjizi Petra Žebeljana, Flore i fauni, u Udruženju književnika Srbije bila promocija. A juče je povodom Noći muzeja, 12. po redu, održana i konferencija za novinare. Dakle, i o ovome će biti reči i to je poslednja rubrika u prvom satu emisije. Drugi sat je rezervisan za pozorišnu umetnost svakog četvrtka. U maskama danas imamo dva gosta, scenograf, naš poznati scenograf i arhitekta Radivoje Dinulović nam dolazi u goste. On je nedavno izabran, što je velika čast, za člana žirija ovogodišnjeg Praškog kvadrijenala koji će biti održan u junu mesecu. Sa njim naravno razgovaramo o tome i o tome kako ćemo i mi nastupiti na Praškom kvadrijenalu, šta je Praško kvadrijenale, kome pripada pozorišno ili vizualno umetnosti. Eto, između ostalog, o tome ćemo pričati sa njim. A zatim razgovaramo sa Vesnom Perić. Naša koleginica je napisala dramu Šta je ona kriva, nije ništa ona kriva. Ta drama je i nagrađena na konkursu Artefakt fondacije, a večeras je premijera, dakle, po njenoj drami u Bitev teatru. Eto, to je sadržaj naše današnje emisije, kao što rekoh, u novo otvorenoj knjižari službenog glasnika u Makedonskoj ulici predstavljen je novi urednički kolegijum ovog izdavača, na čijem je čelu kao direktor izdavačke delatnosti Petar Arbutina. Tim povodom sa VD direktora službenog glasnika Jelenom Trivan razgovarala je Meliha Pravdić.
O ulozi javnih preduzeća bilo bi dobro da čujemo i o ovome šta namerava glasnik u budućem periodu da učini. Predstavili su se vaši urednici, što je dobro. To su ugledna, zvučna imena. I evo da čujemo sad ono što jeste važno o otvaranju knjižara i vraćanju sigurnosti čitalaca u ono što se zove knjiga.
Ja sam stupila na ovo mesto direktora javnog preduzeća sa verom da nešto mora biti drugačije. Da javna preduzeća ne smiju više biti stalno na budžetskim jaslama, da ne mogu biti više budžetski korisnici, a da sve svoje poslovne promašaje pokrivaju pomoći iz budžeta. Naime, čak i akcija koja je pokrenuta u prethodne dve godine da se lager knjiga rasproda, bila je sa idejom da država otpiše PDV i tako se opet ošteti budžet Republike Srbije. Ja sam duboke vere da sa drugačijim poslovanjem, čak i vodeći javno preduzeće koje se bavi jednom prilično neprofitabilnom aktivnošću kao što je izdavanje knjiga, možete poslovati pozitivno. I nadam se da smo to ova dva meseca dokazali. O knjižare koje su zatvorene smo otvorili, urednike koji smo otišli smo vratili, izdavački plan koji je smanjen smo povećali i dobili rezultate da službene izdanja prodajemo 52% više, a knjige 26% više. To je samo dva meseca. Pri čemu nam se tek čeka sprema sajam, sezona udžbenika i slično. Dakle, sa potpunim uverenjem mogu da kažem da će službeni glasnik završiti godinu u plusu i kao preduzeće koje je dva puta uplatilo dobit, da i ove godine, na kraju godine, Vlada Republike Srbije i budžet Republike Srbije mogu da očekuju od nas da ćemo im doneti novac. A u isto vreme ćemo obaviti za državu jednu prosvetiteljsku i kulturnu misiju vraćanja intelektualne elite da radi za državu i za kulturni oporavak, vraćanja knjižarske mreže koje je u manjim sredinama jako važna, su to kulturna središta, i vraćanja knjige čitaocima. Kad kažem knjige, tačno je da u Srbiji postoji tržište knjiga od 80 miliona evra, ali je tačno i da one nisu na zavidnom, dakle, njihov kvalitet nije na zavidnom nivou. Mi smo elitni izdavač, ne stidimo se toga da kažemo, da nam je s tim u vezi i opseg čitalaca manji, ali zato smo mi čuvari svetske i domaće kulture.
I rekli ste da će 30 knjižara biti otvoreno u unutrašnjosti ili zajedno sa Beogradom?
30 ukupno će biti knjižarska mreža do kraja godine, minimalno službenog glasnika.
I možemo li samo pobrojati edicije koje nastavljaju svoj tok i nove koje će biti pokrenute?
Pa, vi ste čuli da su to, mi imamo mnogo edicija, ali ja bih sada, pošto građani znaju i za neke druge edicije, da pobrojimo one koje će novi stari urednici voditi. To su Srbije i komentari Gorana Petrovića, Limes Basare, Između krajnosti Kecmanovića, Rečnici zaljubljenika Kukića i Teorija umetnosti i književnosti koju će uređivati Gojko Tešić, tako da sve stare edicije su dobile novi svetionik.
A urednik izdavaštva je Petar Arbutin.
Petar Arbutin je novi direktor izdavaštva službenog glasnika.
Čuli smo VD direktora službenog glasnika Jelenu Trivan. Članovi novog umetničkog kolegijuma su glavni urednik Gojko Tešić, a urednici bibliotekar su Vladimir Kecmanović, Svetislav Basara, Jovica Aćin, Branko Kukić i Goran Petrović. S obzirom da su stari urednici vraćeni, Tešić je ukazao i na simboličko značenje reči povratak. Tu reč dovodimo u vezu sa kapitalnim izdanjima. I slušamo Gojka Tešića.
Vinaver je moj priređivački poduhvat koji nikako ne bih ostvario da nisam u tome imao sjajnu ekipu saradnika. Urednica je Milka Zjačić-Avramović, lektor i znatno više od toga je doktor Aleksandar Gordić, onaj koji je prelamao, dakle, tehnički urednik Miodrag Panić. Likovno je oblikovao uz Goran Ratković, ono što je takozvani vizuelni utisak. Drugo kolo je izašlo, 7300 i nešto stranica, možda grešim, ali otprilike je za 2000 stranica veći obim. O tome šta je to, ja naravno ne mogu da govorim, niti ću, govorit ću na nekim drugim mestima, ali u svakom slučaju ono što je važno, dakle, i tu ću biti priređivač, ne urednik. Koča Popović jeste nešto što će u svakom slučaju biti iznenađenje za ovu kulturu. Dakle, nije on bio samo društveno-politički radnik i general, vojnik, nego je bio i pisac. Dakle, on je u svojim dnevnicima i zabeleškama i komentarima pre svega pisac koji komentariše političku situaciju u poratnim vremenima sve do 90. godine. Ono što ću raditi nije nikakva, rekao bih, ekskluziva. U uredničkom smislu nastavit ću sa uređivanjem pre svega književne teorije. I ono što je na neki način bilo u izvesnoj pozadini, a samo u tom smislu jeste komplikovano sarađivati, šta da radim. Dakle, ali nažalost pristao sam na varijantu da ove godine imam samo 12 naslova, dakle ranije je bilo 30 ili 40, ali shvatam da je situacija komplikovana. Dakle, tu će biti novina i tu ću zapravo nastaviti ono što je sticajem okolnosti koje ne želim komentarisati prekinuto. Dakle, u posljednjih dve godine praktično teorije nije bilo, književne istorije nije bilo. To su one edicije koje sam uređivao. Jedna od kapitalnih knjiga je prevedena, Skvarčinska, uvod u nauku o književnosti. Obimnija je, naravno, i to je, dakle, moj problem. Zatim Hillis Miller, koji je kultni teoretičar književne umjetnosti u svijetu, dakle, prevod je Nataše Marković, koja je također urednica i to i ovog segmenta koji praktično ja uređujem. Zatim, tu će konačno biti ostvaren taj projekat Gžegoža Gazde, enciklopedijski rečnik književnih rodova i vrsta. Biće jedna zanimljiva, rekao bih, knjiga koja govori o erotskom u prozi Miloša Crnjanskog. To je jedna sjajna doktorska disertacija Jelene Panić-Maraš. Ono što jeste neka vrsta zastoja, pojmovnik koji je moja kultna biblioteka ove godine neće imati ni jedan naslov, zato što sam morao da se uklopim u ono što se zove kriza. Dakle, u onom što je bilo također karakteristično za rad, eseistički korpus i srpske književnosti će na neki način biti po strani, a svakako će biti izuzetno zanimljiva knjiga nekoga kojega ja zaista smatram već i srpskim piscem, iako je Italijan, jer piše na sjajnom srpskom jeziku, lepše i bolje nego mnogi srpski pisci. Mario Liguori predstavit će nam se sa jednom naučnom knjigom o Napulju u srpskim putopisima od 851. do 951. godine sa jednim karakterističnim naslovom Vidi Napulj pa umri. Dakle, to je nešto što je neka vrsta znaka za Napulj kao neku vrstu inspiracije i u srpskoj književnosti. I tako dalje, i tako dalje. Biće novina, neće biti prevelikih iznenađenja, jer ja sam onaj koji poštuje tradiciju. Dakle, povratak je istovremeno i povratak na neku tradiciju koja je bila karakteristična za Službeni glasnik. A sve to je, dakle, taj povratak jeste omogućila gospođa Jelena Trivan i to je nešto što se mora ovdje reći i to je, dakle, jedna vrsta zajedničke zahvalnosti.
Well, it's time to begin as the summer sets in, that's the scene you set for new lovers. You play your part, painting it a new start, but each gate will open another. June, July, and August said, it's probably hard to plan ahead. June, July, and August said, it's better to bask in each other. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you held your breath, made the summer go on and on. Well, they tried to stay in from the cold and the wind, making love and making their dinner, only to find out the love that they grew in the summer froze. February, April said, don't be fooled by that summer again. February, April said, that half of the year where we'll never be friends. Gatekeeper, seasons wait for your nod. Gatekeeper, you have
Čuli ste, danas je predstavljen novi umetničko-uređivački kolegijum službenog glasnika. U nastavku govorimo o knjigama. U galeriji Radiotelevizije Srbije danas je predstavljena knjiga doktora Milana Micića pod nazivom Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu od 1914. do 1918. godine. Knjigu su zajedničkim snagama objavili Banatski kulturni centar iz Novog Miloševa i izdavaštvo Radiotelevizije Srbije. U galeriji Radiotelevizije Srbije bio je Ranko Stojilović.
Istoričar i književnik Milan Micić autor je 22 knjige iz oblasti istoriografije, istorijske eseistike, dokumentarne i kratke proze, ali i poezije. Njegovi lični motivi za bavljanje srpskim dobrovoljačkim pokretom u Prvom svetskom ratu leže u činjenici da je odrastao u mestu Vojvoda Stepa, u porodici potomaka dobrovoljaca poreklom sa Banije i da imao prilike da sluša priče kolonista i na taj način beleži ove usmene istorije. Tako je i zapisao sudbine 220 dobrovoljaca, među kojima ima i onih koje je rat naterao da prođu, kako se to kaže, pola sveta do svog odredišta. Sada je pred nama celovita studija srpskog dobrovoljačkog pokreta u Prvom svetskom ratu, čiji istorijat do sada pretežno bio predmet bavljenja entuzijasta. Slušamo autora knjige, doktora Milana Micića.
Ova knjiga upravo ima tu funkciju da u potpunosti na jedan sintetički način, na jedan historiografski i naučni način osvetli srpsko dobrovoljačko pitanje, ali da oda i svojevrsno priznanje tom običnom našem svetu koji nije morao da krene u rat, a krenuo je u rat i koji je dao veliki doprinos stvaranju Jugoslovenske države 1918. godine, iako je ogromna većina njih 1914. godine ušla u rat, a i kasnije kao dobrovoljci, boreći se za srpsku nacionalnu ideju, odnosno ujedinjenje svih srpskih zemalja. Knjiga Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu treba da osvetli taj svet koji je žrtvovao sebe, ali ne samo sebe. To su bili svi ljudi koji ne podlažu vojnoj obavezi u Kraljevini Srbije, koji su se pojavili i prijavili kao dobrovoljci, ali ogroman broj njih, najveći deo njih, srpskih dobrovoljaca u Prvom svetskom ratu, su pre svega bili Srbi, austro-ugarski državljani. Znači, to su bili oni Srbi iz Bosne i Hercegovine, Like, Banije, Korduna, Slavonije, Dalmacije, Crnogorskog primorja, Banata, Bačke, Baranje, Srema, koji su činom ulaska u srpsku vojsku na sebe stavljali žig veleizdajnika, očima austrougarskih vlasti, zato bili kažnjavani prekim sudovima i smrće u slučaju da budu uhvaćeni, ali još više izlagali su svoje porodice represalijama austrougarskih vlasti. Njihove porodice su bile hapšene, internirane, u mnoge zloglasne logore, među kojima su sigurno najveći Arad, zatim Doboj, Žegar kod Bihaća, gde su te mnoge porodice i umrle i nestale. Njihova imovina također je bila konfiskovana. Najveći strah dobrovoljaca nije bio strah od smrti, to je bio strah od zarobljavanja.
Knjiga Milana Micića je prilagođena ne samo potrebama stručne javnosti, već i šire čitalačke publike. Tekst dotiče i vojni i politički značaj koji su imali dobrovoljci. Micić analizira i procese spoljnog preimenovanja srpskog dobrovoljačkog pokreta u jugoslovenski u kontekstu zvanične politike države nastale posle pobede u Velikom ratu. Temeljno su predstavljene istorije dobrovoljačkih pokreta u emigraciji, recimo u Rusiji, Italiji, Sjedinjenim Američkim Državama, ali i na udaljenim kontinentima, Južnoj Americi i Australiji. Istoričar profesor Predrag Marković posebno istakao značaj sintetičkog pristupa Milana Micića i stvaranje okvira za širu sliku o dobrovoljačkom pokretu s početka prošlog veka.
Ova knjiga je nastala nakon nekoliko knjiga Milana Micića o dobrovoljcima u Banatu, ali ona ima jedan širi značaj. Ona je zapravo sinteza svih knjiga o dobrovoljcima. Mi smo imali raznorazne knjige o dobrovoljcima koje su uglavnom bile usredsređene na pojedina dobrovoljačka pitanja, dobrovoljci u Americi, dobrovoljci u Rusiji. Za neke se nije ni znalo. Za dobrovoljce u Italiji, za dobrovoljce Novi Zeland, Australija, Čile, Argentina. Tako da Micić je uspao da objedini sve što je do sada napisano o dobrovoljcima, ali nije to najveći kvalitet njegovog rada. Najveći kvalitet je njegova diskretna kritičnost prema toj temi. Dobrovoljci su bili jedna ideološka tema koja je bila idealizowana. U Jugoslaviji su kao Imali ste recimo kralj Aleksandar i njegova država su u tom smislu nisu mnogo razlikovali komunista. Kao što su komunisti, ona oba albanska partizana proglasili za narodne heroje da bi istakli bratstvo i jedinstvo. Tako su isto u kraljevini Jugoslaviji isticali taj učešće to malo Slovenaca i Hrvata u dobrovoljcima da bi pokazali jugoslovensku prirodu rata za oslobođenje i ujedinjenje. Naravno, ni taj broj ne treba podcenjivati, jer Milan Micić ide korak iza toga. On upoređuje unutar srpske probleme.
Recenzenti knjige Milana Micića Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu su dr. Aleksandar Životić i dr. Dmitar Tasić, a ova sinteza objavljena u ediciji Istorija u izdanju Radio Televizije Srbije i Banatskog kulturnog centra iz Novog Miloševa.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi, govorimo i dalje o knjigama. Danas je u Srpskoj književnoj zadruzi predstavljena knjiga Savremena jermenska poezija u izboru i prevodu Ljubice Miletić. Tamo je bila Dragana Kovačević.
Olivera Šijački je 1997. godine sačinila prvu antologiju jermenske poezije Sjaj u kamenu, u kojoj je predstavila pesnike rođene posle Drugog svjetskog rata. Ova takođe počinje pesmama Davida Ovanesa i Ovanesa Grigorijana i hronološki prati pesnike sve do najmlađi kao što je Hasmik Simonjan, rođen 1987. godine. U savremenoj jermenskoj poeziji možemo prepoznati i određene pravce. Mlado pokolenje savremene jermenske poezije više traga za svojom osobenošću. Pesnici ne žele da ponavljaju svoje prethodnike, već hoće da kažu svoju reč u novom obliku i novom sadržaju. Može se zaključiti da je u savremenoj jermenskoj poeziji mnoštvo umetničkih formi i izraženih sredstava, ali jermenskim pesnicima tek dolazi vreme. Ovaj izbor savremene jermenske poezije sačinila je pesnikinja Ljubica Miletić, izbor i prevod je sa francuskog i ruskog jezika.
Ja sam pre par godina bila prvi put u Jermeniji i tamo u udruženju književnika su mi poklonili antologiju savremene poezije na francuskom jeziku. Niti su oni nešto posebno tražili, niti sam se ja posebno zahvaljivala. Mahinalno sam je stavila u kofer i donela u Beograd. i u dugim zimskim noćima, pošto sam sama, ja sam krenula da prevodim jednu po jednu pesmu i neosetno se knjiga prosto stvorila. Sad hoću da kažem, ja nisam profesor, nisam kritičar, ja sam pesnik. Ne znam koliko treba nazvati ovu knjigu antologija, a koliko lični izbor jednog pesnika. Ja sam uzimala isključivo pesme koje sam odjednom doživela, odjednom razumela, bez potrebe da tragam po rečniku mnogo, i te pesme su prosto izletale iz mene. Tika mi je zamerio što neke pesnike nisam prevela, reći ću, ali meni je to bilo baš i suviše narativno. Tražila sam stihove koji će osvežiti našu poetsku književnu scenu. I mislim da sam uspela, toliko je lirskih motiva u ovoj knjizi, o kojima recimo naši pesnici nikada nisu pisali. I mislim da će s te strane biti knjiga pravo osveženje i čitaocima i pesnicima. Ja sam stvarno rešila da se potrudim da predstavim najsavremenije njihove pesnike. Naravno, nisam mogla baš sve da prevedem, nije bilo ni vremena, knjiga nije smela ni mnogo velika da bude iz finansijskih razloga. Međutim, potrudila sam se da u nju uđu ključni pesnici koji su rođeni od 1940. godine do neke 87. Znači, ima i mladih. I kao što je Tika rekao, ja sam napravila jednu široku lepezu raznih stilova, i mitoloških pesama, i folklornih, i socijalnih, i lirskih, i hrišćanskih. Tako da ovaj izbor u neku ruku može da predstavi celinu savremene jermenske poezije danas. Moram da kažem da su Jermeni danas na novoj prekretnici. Iduće nedelje putujem u Jermeniju. Oni željno iščekuju ovu knjigu, već su je stavili na sajt, napisali tekst o njoj, tako da ćemo u okviru festivala poezije imati književno veče na kojoj će pisac pogovora Armen Avanesyan i moj pomoćnik pesnik Gagik Davtjan predstaviti ovu knjigu i čitati tekstove na jermenskom, a ja ću nešto kratko reći i pročitaću neku pesmu na srpskom jeziku.
Pismo Samvela Ajvazana, predsjednika Jermenske zajednice u Srbiji, na današnjoj konferenciji za novinare pročitao je Dragan Lakićević, urednik u Srpskoj književnoj zadruzi.
Jermenska zajednica u Srbiji je zahvalna Ljubici Miletić što je srpskim čitaocima predstavila 28 savremenih jermenskih pesnika, kao i Armena Avanesyana, književnog kritičara koji je napisao pogovor za ovu knjigu. Također je važna i činjenica da se knjiga pojavljuje u aprilu ove godine, kada jermenski narod obeležava stogodišnicu od velikog genocida koji su nad njim počinile turske vlasti 1915. godine. Srbi i Jermeni su dva naroda gotovo identičnih sudbina. Jednako su stradali od istih osvajača, jednako su se borili da očuvaju svoju kulturu, pismenost i jezik. Vekovi su prošli u toj borbi. I zato svaki zapis, svaka knjiga imaju veću težinu i vrednost. Jermenska zajednica u Srbiji je pomogla da ova knjiga dođe do srpskih čitalaca, jer se nadamo da će uspjeti još više da zbliži naša dva naroda.
schlafes, es ist schlafes, Jules Gorman, Louis Upaele.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, pratimo aktuelnosti u kulturi, o knjizi, još jednoj knjizi govorimo u današnjoj emisiji. U Udruženju književnika Srbije predstavljena je pesnička knjiga Petra Žebeljana pod nazivom Flore i fauni. Mali razgovornik o bilju i životinjama. Na predstavljanju knjige, čiji je i izdavač Udruženje književnika Srbije, bila je Tamara Krstić.
Flore i fauni druga je pesnička knjiga Petra Žebeljana, u kojoj je na specifičan i svojstven način oslikao i opevao svoje rodno mesto Perlez. Ovoga puta kao mali razgovornik o bilju i životinjama, kako stoji u podnaslovu knjige. Knjige koju Radomir Andrić vidi kao čitanje prirode.
Prirode u kojoj, kako on kaže, tamo je sve bliski rod. Zapravo prepoznavanje te srodnosti i sa onim što jesu životinje, što jesu biljke, koje imaju i svoj posebni jezik. Taj posebni jezik, u ovom slučaju je jezik poezije. Zapravo, ta sazvučja, te mudrosti koje možemo da nađemo u prirodi. Svojevremeno, veliki ruski pesnik Josip Mandelštam je govorio, ja ne pišem pesme, tražim ih, ja idem putem i nađem. Tako i naš Peta, ja imam utisak da tamo u Perlezu i tamo blizu one čuvene bare gde je flora i fauna otvorena jedna velika knjiga, da je on, nije mu ni bilo teško, otišao je samo i poneo jednu neispisanu svesku u kojoj su same vlazile ove, ja bih rekao, pesme.
Živi svet koji nas okružuje, za Petra Žebeljana, jeste bliski rod, prema rečima Radivoja Konstantinovića, koji je napisao pogovor za novu pesničku knjigu, u kojoj vidi snagu ove poezije u tumačenju nemoštog jezika prirode.
Zbirka pesama sa neobičnim naslovom Flore i fauni, koji je asocira na antiku, sastavljena je od niza brižljivo brušenih pesama koje podsjećaju na rimske kameje. Drveće i bilje u Žebeljanovim pesmama imaju dušu kao kod starih Grka, koji su verovali da svaki grm ima svoje božanstvo. Jedna od najlepših pesama iz ciklusa Flore, Dafina, budi u nama sećanje na prelepu nimfu Dafne, koja je molila bogove da je pretvore u žvun kako bi izbegla Apolonovo udvaranje. Bagrem, Bosiljak, Vrba, Ladolež, takođe su antologijske pesme i sve vrlo različite. Bagrem je pesma o prolaznosti, Bosiljak o čovekom životu, Vrba o nepravdi, a Ladolež o sanjarenju. U drugom ciklusu pod naslovom Fauni nalaze se pesme posvećene životinjama, pticama, pa čak i insektima iz našeg okruženja. U njima pesnik uspešno stvore svoj realističkog opisa i simboličnog značenja, onako kako je to činio La Fontaine. Najbolje pesme ovog ciklusa, kao što su Vol, Vrabac, Guska, snažne su parabole o ljudskoj sudbini. Za sudbina Guske, citiram, koja je zaboravila da leti, nije slika čovekovog poraza.
Dimitrije Tasić o neobičavanje kao postupak u poeziji Petra Žebeljana vidi već u samom naslovu, gde imenice koje znaju samo za jedninu, flora i fauna, predstavlja u množini kao flore i fauni.
Nema dva ista drveta u šumi, nema dve iste grane na drvetu, nema dve iste grančice na grani, nema dva ista lista na grančici, ni dve iste žilice na listu. Pa tako ni dve iste flore, ni dva fauna, ni pauna, a svaka je flora, svaka fauna, jedinstvena pojava, stvarnost, neizrecivi život. Imenujući tako iz sveukupnog, jedinstvenog, biljnog ili životinskog sveta, dakle iz jednobrojnog opšteg sveta flore i fauna, svaku pojedinačnu česticu, pojavu, predstavnika kao posebnu floru, posebnu faunu, flore, čuvar kuća, ruža, orah ili faune, mrav, riba, ždral. Pesnik ih uzdiže, personifikuje do jedinstvene, velike, neizrecive, prirodne, životonosne pojave ili večnih mitskih božanstava. Flora, rimska boginja cveća i proleća, faun, rimski bog šuma i polja. O božanstvenosti, o svetosti, o bitnosti života govori, peva ova knjiga.
Ljubivoja Ršumović pesničku knjigu Petra Žebeljana vidi i kao jednu veliku igru, igru rečima.
Pod naslov njegove knjige je Mali razgovornik o bilju i životinjama. Tako da odmah nas uvodi sa predislovnom pesmom. Šta je predislovno? Ovaj pridev nastao od jednog priloga pred i od reči sloviti, od glagola sloviti, stare reči koja znači govoriti, razgovarati. On je u stvari napravio predgovor, ali je sačuvao divnu jednu staru reč i stavio nam je na uvid kao primer kako bi trebalo mi pesnici da se odnosimo uopšte prema jeziku. I posljednja pesma koju je nazvao epiloška pesma, naravno sad je uzeo grčku reč epilog, pa je napravio znači epilošku pesmu kao završno poglavlje književnog dela. Reč sama epiloška je takođe u funkciji ovde jednog perinog lukavstva da nam i na samom kraju začini ovaj, ja bih rekao, ovaj cvetnik lepih reči, srpskih, poetskih.
O svojoj knjizi Flore i fauni Petar Žebeljan je govorio kroz stihove svoje epiloške pesme.
Kada sam konačno sveo dve pregršti ovih pesama o flori i fauni, čuo sam negodovanje onih koje sam svesno ili nenamerno propustio da uvrstim u sliku sveta koja me odavno proganja. I nalaže mi da se ne obraćam samo ljudima koji me ponekad čine preosetljivim i slabim. Malo je stranica ove knjige, ne bi bila dovoljna ni obimna enciklopedija da ispišem sve začudno o svetu koji me uporno opseda, oduševljava i rastužuje. Ne mogu bez njega, a on ne mari mnogo za mene. Nica će i rađat će se i kada mene ne bude bilo. Usud je moj, što nikad neću saznati koje su me to biljke i životinje iskreno volele, a koje su me samo trpele.
Thank you.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Najavljujemo jednu manifestaciju. 12. noć muzeja biće održana 16. maja od 17 časova pa sve do 1 sat posle ponoći. Svoje kulturno blago će tom prilikom pokazati institucije i organizacije iz 47 mesta u Srbiji, a broj kulturnih punktova u Beogradu biće 72. Više u rubrici Snežane Stamenković.
Zemlja partner Beogradske noći muzeja ove godine je Austrija, a kao deo njihovog predstavljanja u našu prestonicu stiže Eintag Museum, nesvakidašnji muzej na jedan dan u čijoj će izgradnji učestvovati svi posetioci manifestacije. Ovaj muzej niknuće u nekadašnjoj akademiji na Fakultetu likovnih umetnosti. Ove godine Noć muzeja otvara i manje poznate prostore poput Doktorove kule, poznate kao prve psihijatrijske bolnice na Balkanu, ili Doma za suma sišavše, kako su je nazivali u 19. veku. U cilju negovanja generacija koje će sa osmehom odrastati u muzejima, ove godine je pripremljena i dečija tura, pažljivo osmišljena kako bi najmlađim posetiocima približila muzeje, galerije i ustanove kulture na što zanimljiviji način. Ceo događaj dešavaće se u vreme kada će blizu 60 srpskih muzeja imati svoju manifestaciju nazvanu Muzeji Srbije. Evo kako to vidi Ana Jovanović iz produkcijske grupe Noć muzeja.
Ove godine se pojavila inicijativa za organizacijom manifestacije Muzeji Srbije, koju mi pozdravljamo zato što smatramo da smo svojim radom doprinili, da smo inspirisali muzeje da nekako drugačije se predstave, da nekako drugi neki pristup se napravi popularizaciji i promociji. Mislimo da je ovo nešto što je pre svega dobro za publiku, znači publika će moći da bira, publika će moći da dođe ili na jednu ili na drugu manifestaciju, s tim što jednostavno mi smatramo da publika koju mi negujemo će doći na Noć muzeja. Mi imamo jedan koncept koji je autentičan, mi se trudimo da uvek pričamo te neispečene priče, da otkrivamo tajne, da ceo grad te večeri bude nekako u duhu jedne izuzetno pozitivne energije, da se svi lepo družimo, da se zabavljamo te noći i da nekako napravim jedan drugačiji osvrt na te neispečene priče u Noći muzeja. Noć muzeja je počela kao manifestacija bez muzeja, onda su se muzeji uključili, a recimo u poslednjih 5 godina i više je taj trend postao zapažen da jednostavno sve više institucija koje nisu muzeji učestvuju u Noći muzeja. U stvari je Noć muzeja prilika da se svaka kulturna institucija na neki način predstavi. Znači, bitne su priče, bitni su ljudi, bitna je istorija, bitno je drugačije sagledavanje, bitno je drugačije sagledavanje i pričanje drugoj nekoj ciljnoj grupi. Mi smo negde manifestacija koja jeste za mlađe, za nove generacije, za one koji drugačije percipiraju programe, za one kojima treba mnogo više interakcije, mnogo više nekog obraćanja i popolno nekih socijalnih medija. Znači, to je neka druga, drugačija ciljna grupa i jednostavno je to neka evaluacija. Znači, u svakoj noći muzeja sve više novih institucija. Mi ove godine imamo na spisku čak 20 novih učesnika. To ćete saznati za 2 nedelje kad budemo imali Beogradsku konferenciju. Ali ja sada vama kad bi rekla koje su to institucije, mi se kao, pa da, pa to je to. Svaki dan prelazim pored njih. Ali nisu do sada učestvovali u noći muzeja i u sreće premjerno učestvovali. I svi ćete se oduševiti, jer to je nekako jedna noć da svi možemo da blistamo.
Ove godine ste i prošle godine, mislim, uvedena ta praksa, a ove godine ste je nastavili da se napravi stručni savet, ako se ne varam.
Noć muzeja ima stručni savet. Savet Noći muzeja čini neki ljudi za koje mi smatramo da su veoma značajni za nas u ovom trenutku. Mislim, oni su značajni za kulturni život Srbije, za kulturni ponudu Beograda i Srbije u ovom trenutku, ali smo mi smatrali da time što smo uključili u Programski savjet Noći muzeja, možemo da uradimo nešto drugačije, nešto novo i da možemo da poboljšamo manifestaciju. Mi zaista svake godine negde u septembru, oktobru sednemo, stavimo prst na čelo i kažemo, ok, šta je to novo i drugačije što možemo da napravimo. Ove godine smo napravili Programski savjet, Programski savjet je sa nama radio na programu, program je napravljen, koncipiran, segmentiran i ja mislim da ćete svi biti zadovoljni kada vam ga predstavimo za 2 nedelje.
Ko je u Programskom savjetu?
Programski savjet Noći muzeja čine Lidija Merenik, Mrđan Bajić, Branislav Mitrović, Milan Tlačinac i Marko Popović.
Čuli ste Anu Jovanović iz produkcijske grupe Noć muzeja, a za detaljnije podatke o manifestaciji posetite sajt noćmuzeja.rs. We'll be right back.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Bavimo se pozorištem. Ja sam već najavila da danas u Maskama imamo dva gosta. Najavit ćemo premijeru predstave Šta je ona kriva? Nije ništa ona kriva. Tekst za ovu predstavu pisala je moja koleginica Vesna Perić, urednik dramskog programa Radio Beograda 2, dakle premijera večeras. Ali pre toga sa nama je u studiju moj dragi gost Radivoje Dinulović, koji je doputovao iz Novog Sada da bi bio danas ovde sa nama. Dobar dan.
Dobar dan.
Radivoje Dinulović, ja to samo opet moram ponoviti, naš poznati scenograf, arhitekta, profesor fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. A ono što je lepo kada je u pitanju gospodin Dinulović jeste da je postao član žirija ovogodišnjeg Praškog kvadrijenala. Ja znam da će se održati u junu mesecu, ali to nema veze. Ova informacija nedavno objavljena. Čast.
Velika čast. Velika čast, ali ako smijem tako da kažem da ne zvuči bezobrazno, mislim da je zaslužena. Ne od moje strane, nego od strane čitave naše sredine, koja već 20 godina, mislim, vrlo uporno i pažljivo radi na tome da izgradi neku poziciju unutar tih krugova.
Da.
Opet Praškog kvadrijenala i kolega koji se bave scenskim dizajnom, scenskim prostorom i svim onim stvarima koje su zapravo u domenu i mog rada i rada mojih kolega već zaista decenijama.
Da. Moram da kažem da sam tu informaciju dobila direktno od njih i to je samo dokaz koliko je to jedna ozbiljna, značajna manifestacija. Oni tačno znaju šta ko radi i kako prati Praško kvadrijenale i zaista sam se obradovala zbog toga, zato što vi ste naravno tako duboko u ovome svemu što radite, tako da eto, to je na neki način, da ne bih više o tome pričala, na neki način bio povod da ipak progovorimo o Praškom kvadrijenalu, zato što se to dešava, kao što znamo, svake četvrte godine. I ono što je jako zanimljivo, postoji ta potreba za svojatanjem Praškog kvadrijenala od strane pozorišnih umetnika i od strane vizualnih umetnika. Pa Rašo, da na samom početku kažemo najpre, šta znači Praško kvadrijenale zaista iz vizure, evo, vas kao arhitekte i scenografa?
Pa ja mogu najpre da govorim zaista iz ličnog ugla, jer ja sam na kvadrijenalu lično prisutan od 1991. Znači, to je sada koliko, 20, skoro 24, da. 25 godina. I tamo sam otišao najpre kao arhitekta. Mi smo 1991. tamo prikazali projekat rekonstrukcije ateljeja 212 u to vreme koje smo radili profesor Radović.
Ranko Radović i ja,
da. I mi smo tamo išli, dakle, u jednom, kako bih rekao, apartnom paketu. Dakle, ne zajedno sa svim drugim ljudima iz Ulupuca, jer Ulupuc je tada bio organizator nastupa Jugoslavije u to vreme. I oni su imali svoje nekakve procedure i logiku kako su birali umetnike koji tamo izlažu i tako dalje. Mi smo jedini bili u tom domenu arhitekture. Kvadrijenale je tada bilo dosta striktno scenografska manifestacija, dakle scenografsko-kostimografska. Bila je vrlo profilisana u tom smislu i imala je tu sekciju arhitekture pozorišne u kojoj su izlagali načelno arhitekti, budući da baš pozorišnom arhitekturom se vrlo malo ljudi bavi načelno, da, svuda, da, i drugim sredinama. I mi smo tamo otišli tako kao neki paket uz glavninu ljudi koji su bili tada, znači one generacije koje su pripadali moji roditelji i tako dalje. I to je naš bio prvi susret s tom manifestacijom. Ona je ogromna, pre svega. Dakle, to je nešto što zaista čitav svet koji se bavi pozorištem sa tog aspekta prostora i vizuelnosti, na primjer, recimo tako to nazovemo za početak, čeka. I tamo dođe čitav svet. I tamo se svi sretnemo, pre svega. To mislim da je jako važno, jer je to nešto što su nekada bili naši festivali.
Da.
Dakle, mesta na kojima vi se provedete sa kolegama nedelju dana, 10 dana, vidite njihove radove, razgovarate međusobno, razmenjujete ideje. Uvijek postoji bezbroj nekakvih formata drugih koji nisu izlagački i tako dalje. Tako, 1991. smo mi tamo počeli. Ja sam naravno bio fasciniran širinom i dimenzijama svega toga. I mi smo tada i osnovali Justat, ako se sećate, 91. Justat je baš na Kvadrijenalu osnovan. I nekoliko nas kolega, tamo smo se dogovorili da prosto moramo da zauzmemo neku aktivniju poziciju u odnosu na čitavu tu oblast. Ona je kod nas tradicionalno bila nekako marginalizovana, ako smijem tako da kažem. Ja sam u to vreme bio tehnički direktor Atelja 212 i sarađivao sam sa scenografijom. Tada ja još uvijek nisam imao nijednu svoju scenografiju realizovanu, ali sam radio sa velikim našim scenografima, od Denića preko Vlade Marenića, Petra Pašića, Lalickog jednog, Lalickog mlađeg i tako dalje. I prosto sam od tih ljudi učio zapravo u pozorištu. Vi znate da sam se ja u pozorištu nekako i rodio i formirao, ali sam ga poznavao iz jednog potpuno drugog ugla. Ovo što sam ja u ateljeu sreo, dakle, kroz svoj rad i rad sa svojim kolegama, to je za mene bilo otkrovenje. I kad sam onda shvatio do koje mere zapravo je to jedna potisnuta, pocenjena, gotovo nebitna, a tako jako važna grana, ako hoćete, ili aspekt ili domen rada u pozorištu, mi smo smatrali da moramo nešto da učinimo. I zaista se trudimo, eto, tih 24 godine da nešto učinimo tim povodom. I mislim, opet, neskromno, da nismo ništa učinili. Mislim da smo nešto zaista uradili, mnogo se ljudi time bavi. Kroz Justat su prošle desetine i stotine profesionalaca, studenata, ljudi koji se bavili teorijom, produkcijom, vizualnim umetnostima, arhitekturom, naravno scenografijom, kostimografijom. Iz toga je, kao što se sećate, izašao naš studijski program na Univerzitetu umetnosti. On je trajao tamo 6 godina. Iz tog programa su izašli gotovo svi naši mlađi profesori sada scenskog dizajna. I mislim da je to jedan kontinualni proces koji i dalje traje. Ja sam zaista jako ponosan sada na okruženje koje se na našem fakultetu u Novom Sadu okupilo, da sada neguje tu čitavu oblast, taj domen. To su ljudi, nije me zaista stidio da kažem, vrhunskog nivoa. I mislim da činjenica da su to sve ljudi koji su bili vezani, bilo za nastup Srbije na Kvadrijenalu 2011. ili 2007. ili za naše aktivnosti ranije, govori zapravo ono od čega sam počeo, da to što su mene pozvali tamo u žiri nema veze sa mnom lično i nema veze sa nekom sada mojom profesionalnom pozicijom, nego ima veze sa ugledom sredine koji smo mi izgradili tokom svih tih godina, zalažući se za jedno novo čitanje, novo prepoznavanje toga šta je scenski prostor i šta je scenski dizajn. Gledajući i scenografiju, naravno, u klasičnom smislu reči, kao deo toga.
Pre nego što čujemo šta je scenski prostor i šta je, koje su to promene nastale u čitanju i tumačenju upravo scenskog prostora, odnosno scenskog dizajna pre svega, da mi odgovorite na ovo pitanje, zašto podjednako svojataju i jedni i drugi?
Pa mislim da u tome zapravo i jeste suština. Vi znate da u Beogradu na Univerzitetu umetnosti se scenografija uči na Fakultetu primenjenih umetnosti.
Da.
Time je ona klasifikovana u jedan domen.
Tako
na
je.
Fakultetu dramskih umetnosti scenografija je samo jedan pojedinačni predmet. I njome se ne bave šire. Mi smo svojevremeno, ja sam predavao, posle mene Mija David i Romana Bošković, smo predavali jedan predmet koji se zvao Arhitektura i tehnika scenskog prostora. On više ne postoji. Taj predmet je nestao iz studijskih programa. I zapravo na Fakultetu dramskih umetnosti se o prostoru gotovo ne govori. Dakle, govori se samo kroz taj jedan jedini predmet koji je predavao godinama, decenijama profesora Bački. Sa treće strane, mi smo na Fakultetu tehničkih nauka. I sada kad vi pogledate, znači, scenski dizajn, taj jedan jedini koji sada postoji na Fakultetu tehničkih nauka
u Novom Sadu. Da.
I to je sad jedna već čudna situacija. Sa druge strane, ili sa treće, ili sa četvrte, kako god hoćete, tradicionalno scenografija se u našoj sredini, a ne samo u našoj, nego i recimo u Ruskoj, u Nemačkoj i tako dalje, učila kroz slikarstvo. I scenografi su bili pozorišni slikari. I nekada kad pogledate programe Narodnog pozorišta, recimo iz vremena moga dede, tamo i tamo piše scenski slikar. To je scenograf. I zašto? Zato što je scenografija nekad i bila slika. Ona je tradicionalno nekad u istoriji, tamo od 15. 16. veka nadalje, bila zapravo veliki slikani rikvand, koji se okači negde na pozornici i igra se ispred toga. I tim povodom scenografija jeste bila likovna disciplina. Ali ona to nije još od 19. veka. Od kraja 19. veka scenografija je zapravo oblast, disciplina, umetnost koja se bavi prostorom, a ne slikom. I tim povodom nije čudo da su najznačajniji scenografi danas ili arhitekti i scenografi po obrazovanju, kao što je Tabački, na primjer.
Da.
Dakle, ljudi koji su učeni da razumeju i sliku, ali da razumeju i prostor. Problem je u tome, po mom osjećanju, što je autentično pravo mesto za studiranje scenskog dizajna Fakultet dramskih umetnosti. Jer ja mislim da scenografija jeste aspekt ili domen pozorišne predstave. Da ona nije i ne može da bude posebna disciplina, da nije scenograf umetnik za sebe, da nije scenografija nezavisno umetničko delo, pa se ne može tako ni izlagati. I otud dolazi sad od tih velikih promjena u strukturi Praškog kvadrinala i pogledu na stvari, o čemu ćemo pretpostavljam govoriti kasnije, šta se to tamo desilo, šta se promenilo i zašto se promenilo. Dakle, ako mene pitate kako se danas odnosimo prema, recimo, edukaciji u oblasti scenskog dizajna, odnosimo se interdisciplinarno, sa težištem na pozorište.
Znači,
to je moj pogled na stvari. Dakle, ja smatram da je pozorište mesto za scenski dizajn, a da li se scenski dizajn izlaže galerijski, da li potom postaje, tako da kažem, domen prezentacije u obliku vizualne umetnosti ili više medijske umetnosti, to je potpuno drugo pitanje. Ako govorimo o scenografiji kao profesionalnom domenu. Ako govorimo o scenskom dizajnu kao umetnosti, to je sada nešto sasvim drugo i o tome možemo kasnije.
Pa evo, možemo odmah, naravno, o tome šta.
Pa evo da, kako, dakle, da. Kako ja gledam tu stvar i kako na kraju krajeva čitava naša škola gleda na tu stvar. Scenografija kao pojam u našoj sredini se dosta, bih rekao, kruto tumači. To je jedan od elemenata formiranja scenske slike. Scenografija kod nas odnosi se na dekor i rekvizitu. Već na kostim se ne odnosi. S time se bave kostimografija.
Tako
i
je.
Tako dalje. Dizajn svetla nije tu. Dizajn zvuka nije tu. Dakle, scenografija je jedan fragment scenske slike, što pre svega mislim da nije dobro. Naša velika, kao što znate, prijateljica i profesorka svoje vreme na Univerzitetu umetnosti, Pamela Howard, koja je napisala tu zaista značajnu
knjigu Šta je scenografija.
Ona je uvela pojam scenografije u engleski jezik. I dalje vam svaki pretraživač i svaki onaj tekst procesor to prepoznaje kao grešku. Kad upišete scenografiju na engleskom, podvuče vam crveno. I ona je od toga pravila sve vreme vic. I nije taj vic bez osnova. Ali se ona izborila za to. I danas je scenografi u našim krugovima u engleskom jeziku jasna reč. Ona obuhvata kompletnu scensku sliku. I obuhvata ono, kako je Pamela i rekla, etimološki precizno pisanje scene. Dakle, ne ni crtanje, ni slikanje, ni modelovanje, već pisanje scene. Jer sećate se da u antičko vreme, u elizabetinsko vreme, scena jeste pisana kroz pozorišni komad. Dakle, sva Šekspirova dela podrazumevaju izostanak dekora, već je scenografija u samom tekstu, u dijalozima, u prologu, u opisima mesta itd. I otud, pošto naravno ta tradicija je vrlo snažna, mislim na englesku tradiciju, ona je nekako obojila čitavu tu stvar. A onda se je došao drugi korak, kada smo mi nekako kao Pamelini sledbenici imali potrebu da preuzmemo tu vrstu terminologije, pa onda nismo mogli da uvedemo novo značenje jednog pojma koji tradicionalno već postoji, pa da sad kažemo, nije scenografija samo dekor i rekvizita, nego je scenografija sve, jer onda ulazite u sve moguće krugove u koje ne treba da uđete, nego smo onda tražili novi pojam. Pa smo onda osnovali Bijenale scenskog dizajna i smislili taj pojam scenski dizajn i preveli ga prvo kao stage dizajn, a zatim se ispravili i preveli ga kao scene dizajn. I sad mi 20 i kusur godina zapravo se trudimo i uspeli smo u tome da uvedemo pojam scene design u engleski jezik i da on postane prepoznat kao širi od scenografija, dakle, koji sad obuhvata ne samo to što je Pamela podrazumevala pod scenografijom, već i druge domene rada koji se zapravo zasnivaju na konstrukciji događaja, odnosno konstrukciji prostora događaja, a nekad i samog događaja. I kad govorimo o scenskom dizajnu kao umetnosti, onda mi možemo kao prva nekakva asocijacija se javlja, recimo, Marina Abramović i, recimo, Umetnik je prisutan, kao delo koje bismo mi mogli sada teorijski da svrstamo u kategoriju scenskog dizajna.
Da.
Budući se radi o tome, dakle, da je u nekom izabranom ambijentu artikulisan neki fizički prostor i da umetnik, dakle, bez prethodno napisanog teksta realizuje jedan umetnički čin. Da li sad istoričari umetnosti, teoretičari to vide kao performans i kao likovnu umetnost, a ja vidim, recimo, kao scensku umetnost, to je sad ta tema o kojoj mi govorite,
tema,
to je taj sukob, zapravo, ja mislim, gledišta. Ili, ako hoćete, sukob obrazovanja.
A A da li on ima negativne posledice u nekom smislu?
Ili naravno, da ima, jer se reperkutuje na sve formalne nivoe. Dakle, kad vi pogledate registar zanimanja, tamo nešto piše. Ako nemate zanimanje, ne možete imati studijski program. Mi smo imali dvogodišnji, vrlo naporan rad, da uvedemo studijski program koji ima naziv scenski dizajn. Da ja svojim kolegama koji se bave time da verifikuju te programe, da razumeju strukturu i tako dalje, objasnim razliku između dizajna scene i arhitekture scene. Da objasnimo razliku između scenografije i scenskog dizajna. I uspeli smo u tome. I sada vi u registru zanimanja u Republici Srbiji imate zanimanje scenski dizajn, odnosno oblast scenski dizajn, koja postoji kao inženjerska i kao umetnička i kao tehnička i tako dalje, ali to je posao bio 20 godina. Čim ste to napravili, vi na neki način remetite jedan uspostavljeni već sistem koji postoji i u obrazovanju i na tržištu i u institucijama kulture i u teoriji i u kritici i svemu drugome, i to baš nije naročito poželjno. Niko ne voli da mu se remeti već postojeći sistem.
Da, čula sam više puta takve komentare kao šta je to zbog čega.
I kvadrinale se pojavljuje tu kao neki vruć krompir za koji se sada otimaju razni, jel, pa između ostalog i mi smatrajući da imamo neku sada tu tradiciju, a Olupuc recimo smatrajući da ima još mnogo dužu tradiciju u tome, i to je istina, ali je stvar u tome da se kvadrinale promenilo i da kvadrinale više nije mesto gde se, kako bih rekao, radi revija onoga što je izašlo iz pozorišne produkcije u tom četvorogodišnjem periodu, već je kvadrinale sada mnogo bliže onome što je recimo bijenale u Veneciji, bilo likovno, bilo arhitektonsko, gde se zapravo odgovara na temu. I kvadrinale prvi put ove godine u svojoj istoriji ima temu. Do sada je to bila manifestacija revijalnog tipa, ali sada ona ima temu, problematizovano je, i ta tema postaje obavezujuća za sve.
To je
tema zajednički prostor, da. Politika, vreme, muzika.
Tako je,
politika. I tog trenutka i vi birate jedan od ta tri. I naravno, mi smo izabrali politiku, šta ćemo, nećemo, valjda muzikom da se bavimo.
Ko će
ako nećemo mi.
Tako je.
I kad vi kažete sada nekoj zemlji, znači da je tema zajednički prostor i da je tema, na primjer, politika, sada je vrlo teško ovako kao napraviti pregled produkcije u 4 godine i sad reći, ovaj se bavio politikom i ovaj se bavio politikom i to ćemo da pokažemo. To može, ali nama se čini da nije dovoljno ozbiljno. Dovoljno je ozbiljno, po mom uverenju i nekako uverenju svih nas, reći, ok, sad to je tema, ajde vidimo šta mi imamo da kažemo na tu temu. Onda napravite konkurs i na taj konkurs se neko javi i kaže šta ima da kaže, onda neki ljudi koji su o tome odlučuju kažu ovo je pametno, ovo nije pametno, ovo može da se gleda kao nešto što je međusobno u korelaciji, od toga može da se pravi celina i tako dalje, upravo to se sada radi.
Da, ali samo da se zadržimo oko Praškog kvadrinala u tom smislu tih promjena koje su se desile, koliko su oni zaista ispratili sve te promjene na pravi način i sve to doveli na pravo mesto?
Da oni mnogim stvarima idu ispred tih promjena. Uhum. Ja mislim da Praško kvadrinale 2011. na primjer, bio jedan veliki eksperiment,
da,
koji je mnogo koštao organizatore i pogotovo umetničku upravu. Ja mislim da su oni dobili vrlo negativne odzive na izvesne svoje stavove i jedan pomak tog kvadrinala ka nečemu čemu su posle nastavili da ga pomeraju, na čemu sam ja beskreno zahvalan. I zaista mislim da je impresivna snaga i istrajnost koju oni imaju. To je jedna grupa mladih ljudi u Pragu, među kojima je naša Sodja Lotker Zupanc, naša dramaturškinja koja je tamo otišla odavno, koja je umetnički direktor kvadrinala sada i koja je oko sebe okupila jednu zaista izvanrednu grupu ljudi koji su svi između 30 i 40 godina, na primjer, i koji gledaju svet na drugi način, ne gledaju svet kao posljedicu vremena 50-ih, 60-ih vremena kada sam ja odrastao, nego gledaju sa strahom, sa jednom velikom rezervom, sa nekim, čak nekim otporom, kao što ga ja gledam, na primjer, sa gotovo rezignacijom taj svet. Ali ga ne gledam sa rezignacijom u smislu odustajanja, nego gledam sa nekom vrstom potreba da se nešto učini. I oni čine na kvadrinalu nešto. Oni čine izazivajući gnev, izazivajući otpor, izazivajući revolt kolega iz raznih sredina, na primjer Sjedinjene Države, ne žele da rade tematski. Oni imaju USITT,
pa zato
imaju strukovnu asocijaciju koja ima 10.000 ljudi, koja traži svoje, hoće da pokaže svoj rad na kvadrinalu. Njih baš briga za američki nastup. Njih se tiče lično da neki tamo čovek iz Viskonsina ili Idaha okači svoju scenografiju tamo, jer to njemu donosi nove angažmane. I to je jedna vrlo jasna utilitarna linija razmišljanja. Ali to se popet, pa mene uopšte ne tiče. Jer mene to ne interesuje. Mene interesuje da li ta Amerika, na primjer, ili Moldavija, ili Jermenija, ili Srbija, imaju nešto pametno da kažu što će mene da dodirne. ne kao član žirija, nego posetioca tamo.
A gde, na kom nivou Raša mogu da vas dodirne?
Pa ja mislim, mislim da su naši radovi 2007-2011 to demonstrirali. Ja mislim da jesu. I ne samo naši. Bilo je nekoliko vrlo značajnih postavki. Norveška, Finska, Rumunska, Bugarska, Izraelska i tako dalje, Švajcarska, koje su sve bile problemske.
A po čemu su bile značajne? Pošto
pa, recimo,
to je ipak
Mađarska,
bilo od 2011. godine.
2007. Da. Na primjer je bio jedan veliki nekakva carina, neki mračni prostor u koji da biste ušli, oni su čitavu instalaciju napravili, vi morate da se tamo legitimišete, dobijete neki ID, onda vas to uvuče kroz neki hodnik i uvek se vratite na isto i nikad ništa niste uradili. I prosto to je bio jedan umetnički rad. To je bio jedan autentični umetnički rad koji vama šalje jednu poruku o svetu u kome živimo.
Tako je. Anticipacija u stvari vremena.
A pozorišnim sredstvima. I to ja mislim da je suštinski važno. Znači, ja mislim da scenski dizajn i sve to što je kvadrinale jeste zapravo slanje poruka o životu i svetu pozorišnim sredstvima. U galerijskim uslovima. I to je nešto vrlo kompleksno. I ti galerijski uslovi daju na neki način opravdanje da se to gleda kao manifestacija likovne umetnosti, ali njena sadržina je pozorišna. Njena sadržina nije likovna. Likovna je forma i nije nužno likovna. Više medijska
nužno,
je forma
jeste.
I svakako je prostorna. I pod naslov kvadrinala sada, odnosno taj neki, pa da, pod naslov, da je to Praško kvadrinale scenskog prostora i scenskog dizajna, se meni čini kao savršeno tačan. Tako meni to izgleda.
A kako figurira Praško kvadrinale u ostatku, u tom ostatku sveta? Dakle,
mislite ta promena ili generalno kvadrinale?
I ova promena, a...
Znate kako, kvadrinale je kultna manifestacija. Prvo, činjenica da je svake četvrte godine pravi od nje olimpijske igre.
Da.
I to se doživljava zaista kao vrhunac.
Mi je ovde doživljavamo, da,
svi
zato
doživljavaju
se...
Tako, svi je doživljavaju tako. Znači, apsolutni je domet, dakle, u nekoj prepoznatljivosti svetskoj dobiti nagradu na kvadrinalu, na primjer. Ko je dobio nagradu na kvadrinalu, taj je završio sa svim brigama oko svoje profesionalne budućnosti. Svuda u svetu, ovde naravno to ne znači ništa, ali bilo gde u svetu gde tržište formira neke odnose, to je za njih zlatna olimpijska medalja. I zna se što to znači. I sve, zaista sve svetske sredine, to od Rusije do Sjedinjenih Država, Australije, Novog Zelanda i tako dalje, prepoznaju to kao izuzetno važno. I čita se svet tamo skupi, kao što sam to već rekao. Sa druge strane, dakle, promene koje se tu dešavaju, s jedne strane, izazivaju potrebu da budu podržane i veliki broj ljudi, uglavnom mlađe generacije, dakle, mnogo mlađih od mene, se oko toga okuplja sa nekom željom da prosto promeni svet u kome živi, počevši od pozorišta u kome deluje. Jer je svima zlo više od ove vrste pozorišta. Nikoga to više to ne interesuje. Nikoga više ne interesuje, osim ako je vrhunsko. Ako Tomi Janežić napravi galeba u SNP, kako ga je napravio, to naravno svakoga interesuje. Ali 10 drugih predstava koje su urađene po nekom rutinskom, uobičajenom pristupu da bi bile urađene, ne zanimaju apsolutno nikoga. I to nije naš specijalitet, to je sada svuda u svetu tako. I sećate se i sami kad je pozorište pobeglo od sebe, da, pola veka.
Da, ali ne vole svi tu vrstu pozorišta, Rašo,
pa
na primjer,
da,
i to nije ništa sporno. Zašto?
Apsolutno nije sporno.
Zašto bi neko, na primjer, morao baš da voli predstavu Tomija Janežića? Evo, ja ne govorim u svoje ime, nego, znači, navodim kao primjer, koja traja nekoliko sati i iskače iz nekih opštih formi. Znači, ne mora.
Apsolutno
možda neko
ne
hoće zaista da odgleda dobru predstavu od 2 sata u pozorištu.
Ali gotovo mora da bude dobra.
Mora da bude dobra.
O tome
tako
se radi.
Je,
a jesmo se baš nagledali dobrih predstava?
Ne.
Pa nismo.
Nismo.
Zašto se nismo nagledali dobrih predstava? Ne zato što nema dobrih tekstova, nego zato što nema dovoljno dobrih razloga da se bavimo pozorištem.
Tako je.
To ja mislim da je suština stvari. Zato što se mi bavimo pozorištem generalno jer nam je to posao. A ja mislim kad se bavimo umetnošću jer nam je to posao, nema šanse da dodirnemo umetnost. Mi umetnošću moramo se baviti, zašto ja to mi ja pominjem? Ne zato što ja sad glorifikujem njegov metod rada ili njegove pozorišne forme, nego zato što znam da taj čovjek radi kao i Olivier Frljić, kao i mnogi drugi, namjerno uzimam ljude van naše sredine,
da
ne bi govorio o našoj sredini. Rade iz svog stomaka, rade iz svoje potrebe, očajničke potrebe da nešto kažu. I ja mislim da je to jedini razlog zašto ima smisla baviti se i pozorištem, i slikarstvom, i višemedijskom umetnošću, i pisanjem knjiga, i bilo čega drugog. Nema smisla baviti se glumom zato što ste glumac.
Nema.
Morate imati potrebu da gluma bude vaše sredstvo da kažete nešto o sebi nekome kome vam je važan. Pre svega, znači, taj mora da vam bude zaista važan. Dakle,
tako
taj u publici mora da vam bude važan. Je li važan danas?
Nije.
Nije važan.
Nažalost, nije danas nije važan. Važan i to je najosnovni problem, ta komunikacija umetničkog dela sa publikom.
Apsolutno, zato što nastaje iz pogrešnih razloga. Ne, naravno, svako, sad opet ja generalizujem, ali generalizujem govoreći o većini, govoreći o onome što zapravo određuje sredinu. Pričali smo malo o televizijskim programima, pričati isto tako možemo pričati o pozorišnim repertoarima. Postoji li neko pozorište danas u Srbiji koji ima profile sa repertoarima, a da nije dečije?
Ne. Kako kažu svi?
Ja, koliko znam, ne.
Ne postoji.
Možda grešim, ali čini mi se da ne. Postoji li neko pozorište u kome vi ne možete da zamislite nekog glumca iz nekog drugog pozorišta? Teško.
Teško.
Teško. Znači sve isto. I svejedno vam je, da li idete, a nije svejedno i ne sme da bude svejedno. Ne sme pre svega, sad govorim iz ugla svoje profesije, pre svega nije svejedno kakav je taj prostor. Nije isto atelje i Madlenijanum i Terazije i Narodno pozorište Zvezdara. Nije isto. Jer doživljaj u tim pozorištima je drugačiji. I to je taj doživljaj u nama gradi neko očekivanje. Ja ne očekujem u Zvezdari predstavu kao u Narodnom.
Naravno.
A dobijem je. Dobijem je istu takvu. Je li tako? Ili u Narodnom dobijem istu takvu kao da je došla. Ne znam, sad to ajte da ne kalkulišam.
Vidite kako sam saglasna sa vama, sve što kažete
ja slažem. Ali šta hoću da kažem, to nije normalno. Znači, jeste profilisano pozorište na Terazijama, grešim dušu.
Jeste to smo zaboravili, to je muzičko, da.
Da, jeste profilisano, muziku, jedino to.
Muzičko pozorište.
I moram da kažem i to, i ta zgrada odgovara tom žanru. Kad vi uđete u to pozorište, jasno vam je gde ste došli. I to je savršeno u redu. I ja mislim da bi tako trebalo da bude. Znači, atelje je nekada generisao neku vrstu viđenja pozorišta, između ostalog i svojom arhitekturom. Nije Stupica slučajno radio kako je radio. Niti je slučajno Mira Trajlović vodila to pozorište kako je vodila. To je sve bio deo jednog shvatanja svoje uloge u društvu, u umetnosti, u sopstvenom životu, u životima drugih ljudi i tako dalje. E, to je ono što meni lično nedostaje danas u pozorištu. Meni nedostaje da ja imam mesto na koje želim da idem, zato što znam da ću na tom mestu najčešće dobiti to što očekujem, ne uvek, naravno znamo to, i neću gotovo nikad dobiti to ushićenje, dobit ću jednom u godini dana, na primjer, ali znam da sam publika ateljeja ili Jugoslovenskog dramskog ili Zvezdara teatra ili Narodnog pozorišta ili nečeg petog. A ja mislim da to danas više niko ne može da kaže.
Ne.
Moja je baba pokojna bila abonent Jugoslovenskog dramskog. I za nju je to bilo njeno pozorište. I tačka.
Ništa drugo. Je nije zanimalo.
Pa to je prosto bio njen senzibilitet, njen svet, to su i glumci koje ona volela i tako dalje.
Mi imamo nekoliko minuta, evo tako je brzo prošlo.
Ja sam se razgovorio.
Da, ne, hoću da samo da kažem da ta vrsta provokacije, odnosno potrebe za novim umetničkim delima, pozorišnim delima, pretpostavljam da će i vama biti reper kao članu žirija na Praškom kvadrijenalu, odnosno način predstavljanja, izazivanja, provokacija, kako god hoćemo to da nazovemo.
Dužan sam to isto da kažem, da je sastav žirija, po mom mišljenju, vrlo zanimljiv. Tu je pre svega Dimitri Krimov, koji je dobio 2007. tu prvu nagradu za rusku postavku, jedan izuzetno zanimljiv ruski umetnik. Tu je Kirsten Dreholm, koja je iz pozorišta Hotel Proforma, koja je, kao što znate, vrhunsko upravo u tome, u vizualnosti pozorišnje i tako dalje, i još neki vrlo značajni ljudi. Uglavnom mlađi od mene, što mislim da je važno. Mislim da je zaista važno, jer smo se nagledali mnogo u poslednje vreme žirija koji bi nekako trebao bude u Muppet Show gore na onoj galeriji. I nekako stvarno mislim da godine nose određena značenja, odnose izvesnu vrstu, kako bih rekao, sporosti, izvesnu vrstu gorčine i mrzovolje, i tada osjećam kod sebe najpre, pa onda naravno prepoznajem i kod drugih, i mislim da je krajnje vreme da se to nekako pomeri. Da ne treba sudije više da budu ljudi sa sedim bradama, nego da sudije treba da budu ljudi koji su u tom istom, i da sude jedni od drugima, a ne sa nekog pijedestala. Tako da mislim da ja nekako to vidim kao glavni izazov. Dakle, da taj žiri stvarno uradi svoj posao.
Rašo, u junu od 18. do 28. juna će biti. Mi nećemo sada ovom prilikom da kažemo ni jednu reč o našem nastupu, zato što će biti prilike i bit će ljudi koji o tome brinu kada dođe vreme. Ja samo želim kratko jednu vašu rečenicu. Sve vreme hoću, ali da vas pitam da napravite tu razliku. Kažite, Čemu je razlika između scenografije i scenskog dizajna? Pa, kladila bih se da...
Nije to tako teško.
Kladila bih se da... Mnogi i to...
Sad, ja, naravno, to je sada da. Vrlo, kako bih rekao, lično, odnosno grupno gledanje na stvari. To je ideologija naše škole. To što ću ja sada da kažem. Dakle, scenografija je jedan od domena scenskog dizajna. Dakle, scenografija je u užem smislu reči ono o čemu smo govorili, u širem smislu reči jeste kreiranje ukupne scenske slike. A scenski dizajn uz to podrazumeva i odnos prema prostoru, a povremeno i odnos prema sadržaju, jer ako podrazumeva i odnos prema sadržaju, onda se pretvara u posebnu umetnost.
Znate zašto sam vas ovo pitala? Ja znam koja je razlika, ali zašto sam vas ovo pitala? Da li naši kritičari, kada pišu kritike, pozorišni kritičari, znaju da naprave tu razliku?
Ja sam primetio određene pomake.
Na bolje?
Da.
Pa to je divno. Hvala.
Hvala vam.
Hvala što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Radivoje Dinulović, arhitekta, scenograf, profesor i tako dalje, član žirija ovogodišnjeg Praškog kvadrijenala koji će biti održan u junu mesecu.
Zaboravi strah, zaboravi osjećaj vezan za bolni stomak. I kada radiš, nemoj patiti na staru slavu. Kada misliš, osloni se na svoju glavu. Zaboravi prošlost, zaboravi strah. Nemoj da tražiš od ljubavi previše. Svima je hrana ušla na upar. Kada jedeš, nemoj progutati svoje prste. Kada ljubiš, pazi, to su možda tvoje usne. Sati se, skinju se, sati se, ne. Nije za tebe ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, ima li promene u kojoj vari. Svi su te učili isto, mi živimo propato čisto. Mi smo od uvek bili u pravi, u pravi. Set to play some other. Dosta smo bili hrana za volkove. Dosta smo pili iz iste čaše. Groznica nas izjeda u uglu usta. I srca su nam ostala na kraju usta. Seti se, skinju si, seti se, yeah. Nije sad vreme ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, ima li promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo potpuno čisto. Mi smo od uvek bili u pravu, u pravu, u pravu. Step me play some mother. Izjeda u uglu usta. I srce su nam ostala na kraju usta. Seti se, skim si, seti se, gde. Nije za vreme ko pre, ovo je vreme za promene. Zaboravi prošlost i javi, ima li promene u tvojoj glavi. Svi su te učili isto, mi živimo prokleto čisto. Mi smo od uvek bili u pravu, u pravu. Rock and roll music.
Rock and roll music.
Who's that good piece of mother? Thank you.
Slušate Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi, bavimo se pozorištem. Danas u Maskama najavljamo jednu premijeru, večeras u Bitef teatru. Konferencija za novinare povodom ove premijere nije bila i to je između ostalog bio i razlog da pozovemo danas u goste i to koleginicu moju, u stvari Vesnu Perić. Vesna, dobar dan.
Hvala.
Vesna Perić, inače urednica dramskog programa Radio Beograda 2, ali ovaj put, dakle, povod je premijera u Bitev teatru Vesninog komada Šta je ona kriva, nije ništa ona kriva. Malo teško, Vesna, ovo...
Svi imaju problem s tim naslovom, a namerno je takav.
A zašto?
To je replika koju mama glavne junakinje izgovara bez ikakvih interpunkcija. Mama koja je pod lekovima, koja... teško komunicira, teško govori, koja je depresivna, utučena i koja na neki način i daje neku dijagnozu sadašnjeg društva u kome smo, jer predstava i tekako aktualizuje probleme tranzicije, probleme savremene porodice, probleme života u malom mestu, u beznadežnim sredinama. I kažem, to je replika koju jednu trenutku mama izgovori braneći na neki način poziciju svog izuzetno ranjivog deteta koji ima svega 13 godina.
Da, deca nisu ništa kriva. Tako je. To je tako, ali nažalost u stvarnosti nije tako. Deca su veoma često žrtve svega onoga što se dešava u društvu. No, u ovoj drami Vesna, tako da kažem, osnova jeste jedna priča koja u stvari, ja pretpostavljam da to je bila inspiracija sa azilantima u banji Koviljači.
Pre 3 godine kada sam i pisala ovaj komad, 2012.
I kada si dobila nagradu Artefakt
Fondacije Artefakt, da. za angažovan regionalni dramski tekst, tako je. Tih meseci su mediji bili preplavljeni informacijama koje su meni do tada bili prilično nepoznati. Ja nisam znala da se u Banji Koviljači nalazi prihvatni centar za azilante, ali način na koji su prezentovani ti događaji je meni bio vrlo indikativan. Dakle, to je jedan tranzitni centar za izbeglice koji postoji još od nekih 60. godina kod nas, još iz vremena bivše Jugoslavije, a 2011. i 2012. je čitav svet, pa je Evropa bio pogođen takozvanim arapskim prolećem i svim geopolitičkim gibanjima koje su pratile ovaj važan socioekonomski fenomen, pa na neki način i naša zemlja, jer smo mi tranzit,
da.
Izbeglice iz svih ovih pogođenih područja se zadržavaju mesec, dva ili više na našoj teritoriji na putu ka zemljama Evropske unije. Taj fenomen da u jednoj prilično ekonomski siromašnoj zemlji kao što je naša dolazi još neko koji je još siromašniji trbuhom za kruhom, način na koji se mi kao lokalno stanovništvo odnosimo prema azilantima, prema izbjeglicama, a i mi smo kao narod 90-ih i te kako prolazili kroz tu traumu, meni je bilo fascinantno upravo da istražujem taj fenomen zbog čega se kod nas javlja tolika ksenofobija. Naravno, da. Ksenofobija jeste u fokusu ove priče, ali ne možemo izbeći sve ono što nju prati i njene razloge. Zbog čega se ona dešava? Zašto je naše društvo toliko načeto? Zašto smo mi tranzicijom toliko devastirani da ne možemo da iznesemo sve te strašne pritiske na nas u poslednjih 20 i više godina, pa onda to manifestujemo kroz agresiju prema drugome. To je neki širi kontekst.
Do kojih si podataka došla istražujući upravo te razloge, zašto smo takvi?
Pa ja
postavljam
toliko,
nisam
istraživala razloge, jednostavno ne postoji neko istraživanje socioekonomsko kojim sam se ja bavila. To je stvar jednostavno zdravorazumskog zaključivanja. Ne treba nam mnogo pameti da bismo zaključili zašto se tako ponašamo, zašto lokalno stanovništvo u Banji Koviljači veljači bilo ogorčeno prisustvom azilanata, zašto im smetala tolika količina nepoznatih stranaca koji su tu kreću, koji posmatraju njihove žene, zašto protestuju stanovnici i ne dozvoljavaju ni deci da odlaze u škole, zašto su deca srećna što imaju taj produženi raspust i tako dalje. To je jedan zaista širok fenomen, ali kažem, ne treba otići daleko od jednostavnog zdravorazumskog zaključivanja da bismo došli do jedne slike koja nas prati, koja je tu, koja je jasna. Šta smo sve do sada preživjeli, ratove 90-ih, NATO bombardovanje, tranziciju, strašne ekonomske krize, inflacije, demokratske promene, šta se dešavalo posle demokratskih promene, gde smo mi sada? Dakle, samo treba posmatrati i treba se sećati. I onda su odgovori tu.
Da, to je zanimljivo. Ako se vratimo u 90. godine, veliki broj izbjeglica iz Hrvatske, iz Bosne, u Srbiji.
A i veliki broj Srba u Evropi koji pokušava da se snađe. Kako nas gledaju zapadnoevropljani, a na isti način mi gledamo stanovnike svih onih zemalja pogođenih arapskim prolećem. Znači, ta refleksija tog fenomena, kako posmatrati stranca koji nije ništa kriv. Tako da ovo, ona nije ništa kriva, ne odnosi se samo na decu, nego
samo na decu,
sve
da.
Nas koji smo na neki način bili pogođeni tim velikim istorijskim događajima, samo zato što smo rođeni ovde,
da.
A ne negde drugi.
Ali nismo mi samo prema strancima, mi smo jedni prema drugima.
Naravno.
To je ono što je problem sredine naše, ne samo ove naše sredine, govorim na prostor bivše Jugoslavije. Mm-hmm. Dakle, sve vreme smo imali situaciju da smo jako loši prema onima koji su došli, da govorimo zašto su došli, zbog čega.
Šta će oni nama da. Ovde zauzimati nam prostor.
Da, to je bilo također, ja to govorim zaista iz iskustva. U samoj Bosni je bilo takvih situacija da izbjeglice dođu iz nekog drugog mesta, a ovi ih dočekaju na jedan ružan način. Znači,
bez
to
imalo
je,
empatije.
Bez imalo empatije, onda to postoji, onda se to nekako može podići na jedan univerzalni nivo. Dakle, šta je to u ljudskom biću? Ne, dakle, sa nacionalnim odrednicama, pretpostavljam. Dakle, zašto ako proširimo priču također za Evropu, evo šta se dešava, pa imamo mnogo, bilo je mnogo situacija u kojima niste mogli reći svoje prezime, jer je na ić, će to zasmetati tamo negde.
Tako je, zato što smo stigmatizovani u svim tim zapadnoevropskim društvima kao zlikovci ili kao neko ko jednostavno je obeležen da nije dobar.
Da.
Tako da, pošto i moja generacija je bila zahvaćena time i većina i mojih prijatelja koji su 90-ih završili gimnaziju su jednostavno otišli bežeći od rata ili na neki način otišli da studiraju u nekim drugim zemljama. Tako da je to jedna bolna tema koja, čini mi se, protezaće se još mnogo decenija, pogotovo što su migracije sad sve ubrzanije i politički događaji su sve brži i brži. Jednostavno, kao da pitanje jedan gravitacioni vrtlog iz koga ne možemo da izađemo neoštećeni, a nekako se to prelama na nečemu što je osnov svakog društva, a to je porodica. I upravo je porodica fokus moje drame, jedna disfunkcionalna porodica, i sad bih kontra da parafraziram Tolstoja, sve nesrećne porodice su u stvari nesrećne na isti način.
Tako je.
Baš na isti način. Glavna junakinja koja ima 13 godina, koja se zove Mila, je prepuna agresije. Dakle, ovo nije tinejdžerski komad, ovo je komad uopšte u društvu, ali iz naglašene vizure devojčice koja ima 13 godina i koja je apsorbovala svu tu agresiju oko sebe. Njen jezik jeste vulgaran, njen jezik jeste agresivan, ali ono što je bitno u svakom dramskom komadu je to da junak mora proći kroz katarzu, inače nema drame.
Da.
I pišući ovo, ja sam imala kraj. Dakle, moja junakinja je malo nesigurno, krhko i agresivno biće, ali ona mora doživjeti neku transformaciju, jer šta će onda drama, šta će onda dramska priča. Tako da ona i doživi jednu vrstu zaista promene, i mislim da to nekako i daje nadu u ovim mračnim vremenima.
Da, a šta je sa porodicom?
Mama je preko Drine, to se u nekoliko navrata kaže u komadu. Znači, mama je sigurno pogođena, mama je recimo mojih godina, naših godina i sigurno je bila pogođena upravo ratovima 90-ih. Mama izgubila posao u Viskozi u Loznici. Mama ne zna kako da drži konce u svojim rukama. Tata se snalazi tako što prodaje smeštaj ilegalnim emigrantima. Pa je on postavljen kao neki zlikovac koji uzima novac, a zapravo pokušava samo da održi svoju porodicu tako na okupu. Dakle, svi junaci su na neki način oštećeni, svi junaci su stigmatizovani na neki način, a tu nekako osjeća se ljubav koje nema, ali koja je sigurno zatomljena i prisutna. I nekako sam ja insistirala da se na toj kopči i okonča ovaj komad, da se nekako skinu te ljušture užasa koje su nas preplavile i da na kraju ostane ono malo ljudskosti koju još uvek imamo.
Da. Kada kažem šta je sa porodicom, namerno sam to pitala da bih uvela u priču stvari sam pojam porodice danas, mm-hmm. posebno mm-hmm. ovde danas u našem društvu, ne samo u našem društvu, to je problem u celom svetu. Dakle, porodica zaista je uništena.
Kao koncept.
Kao
jeste,
koncept.
Jeste,
i to je negde, čini mi se, jedan veliki problem za svako društvo. Ukoliko se porodica uništi, šta preostaje? Upravo mnogo, na neki način, dece koja više nemaju ni svoj identitet i ne znaju kako
da se... Nemaju autoritete, mislim da deci, da. To psiholozi govore, naročito razvojni psiholozi, deci su neophodne granice. Jednostavno, sloboda kao koncept je sjajana, ali baš i u toj slobodi je neophodno opcrtati nekakve granice i samoj deci su neophodne neka vrsta referentnog sistema, a da to nije Twitter, Facebook i socijalne mreže u kojima...
Da.
Zašto se mi čudimo zašto deca obitavaju u virtualnim svetovima? Koju alternativu roditelji ili škola može da im ponudi? Tako da su, ja se zaista na neki način pribojavam za generaciju nadolazećih mladih ljudi i pa moram priznati da se ih i osjećam odgovornom. A jedino što ja mogu da uradim pored vaspitanja sopstvenog deteta jeste i neki umetnički prostor koji ću osvajati i kroz koji ću prenositi taj krik. Čini mi se umetnost treba da nas šamara, ne da nas uljuljkuje, pogotovo sada. Stvarnost jeste preplavljujuća i teška, ali umetnost baš treba da ne bude slika stvarnosti, nego slika moguće obrade i katarze te stvarnosti.
Da. Mi smo zaista odgovorni. Mi moramo biti odgovorni, inače jedno društvo normalno...
Inače će samo deca biti kriva.
Da, samo će deca biti kriva i onda ćemo da se čudimo i kažemo za kakvo je to dete? Zašto je neko tamo dete nešto loše uradilo?
Zašto je pretuklo drugo dete?
Tako
zašto
je.
Su to snimili i stavili na Facebook? Zašto
Tako
se
je.
Smeju tuđoj nesreći? I zašto postoji vršnjačkog nasilje? To nije slučajno.
Naravno.
To svakako nije slučajno.
Vesna, premijera je, kao što sam rekla, večeras u režiji Anđelke Nikolić. E sad, ono što je zanimljivo, naravno...
Je radikalan rediteljski koncept.
Radikalan rediteljski koncept, mm-hmm. u predstavi igra 20 devojčica.
Da. E, kad mi je Anđelka pre 3 meseca, možda malo jače, predložila takav koncept, onako stidljivo, ali sam uverena kakva ona zaista jeste, jer s njom smo zaista imali divnih iskustava i u našem dramskom programu kao sa rediteljem. Meni je to zaista bio šok. Dobro, pisac je uvek šok kad reditelj uzme, ono, da parafraziram Bajaginu, vidi šta sam ti radio od pesme Mama. Mm. Ali mislim da ovaj koncept je izrastao baš iz te stroge snažne vizure devojčice koja je glavni lik, koja je protagonistkinja, Mila, i koja na neki način pripoveda sa distance ono što se dešava u njenom životu. Dakle, ona je i pripovedač i učesnik. E, mislim da je to povuklo Anđelku, da je to bio okidač njenog rediteljskog koncepta, da onda kaže, ok, hajde da vidimo kako ovakav svet izgleda očima samo devojčica. Multiplikovan na 20 izvođača, odnosno devojčica, koje su uglavnom su srednjoškolke, i gimnazijalke, ima i nešto mlađih, ima i za nijansu starijih. Dakle, jedna polifonija različitih senzibiliteta, opet različitih backgrounda, neki od njih ide u glumačku školu, neki od njih ne idu u glumačku školu, ali su jednostavno, sve su scenične. Ja sam zaista onako i na probama i na predpremijeri fascinirana njihovim žarom da budu sve vreme na sceni. Zaista je Anđelka jedan izuzetno zahtevan zadatak i odgovoran obavila sa njima, tako da je ovaj koncept, kažem, vrlo radikalan u smislu da to igraju devojčice, da igraju sve likove, da se većina njih izmenja na svim glavnim likovima, majka, oce, dede, sestre, glavne junakinje, glavnog junaka koji gotovo da napregovara nijednu reč, malog Iranca, koji u stvari nosi ceo komad. Tako da je samim tim Anđelka napravila jedno višeslojno raščitavanje mog teksta. Ja sam se šalila na početku i rekla joj, samo ne molim te da stavljaš songove, ja to ne volim, ja sam ovako klasičan pozorišni gledalac, ali ona je napravila nekoliko zaista sjajnih songova u saradnji sa kompozitorkom Irenom i zaista eto,
da, Irena Popović.
Irena jesna. Popović, tako je, tako da je ovo jeste prepoznatljiv Anđelkin rukopis. Zapravo ona je režirala i prvi tekst koji je nagrađen od strane Artefakta pre dve godine pre mog, Radnici umiru, Pević i Olga Dimitrijević. Tako da je ona već ima iskustva sa tom vrstom produkcije i sa takvim, da kažem, rukopisom, radom na angažovanom tekstu.
Na neki način, Vesna, ti si anticipirala jedan događaj. Možda, kada kažem anticipirala, naravno uvek se prepliče literatura sa stvarnošću, pogotovo kada se bavimo stvarnošću kroz takva dela. Nedavno je bio jedan slučaj, ali koji suprotno govori o lepim osobinama ljudi, a to je kada je Bežeći takođe jedan azilant, Iračanin sa trudnom ženom došao teškom mukom do Srbije i tu se žena porodila i ostavili su dete ne znajući da će preživeti i međutim dete je preživelo i oni svi koji su bili tu brinuli su se o tom detetu. Priča ima naravno srećan kraj, dete je sada sa roditeljima. Dakle, uvek možemo da budemo dobri.
Da.
Trebalo bi da budemo dobri i moramo da govorimo, opet da se vratim na pitanje odgovornosti, svako ko ima mogućnost javne reči mora da govori i da iskorači i da kaže to je, radimo nešto što ne bi trebalo ili radimo ono što je dobro. Hvala što si bila naš gost. Bila je ovo Vesna Perić. Govorili smo o komadu, njenom komadu, Šta je ona kriva, nije ništa ona kriva, koji će večeras premijerno biti izveden u Bitef teatru. Poštovani slušalci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović, Goran Ivković, Igor Ristić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.